Пайхамбарлардың историясы. Бұ іс Аллады туыл, шайтанды тыңлаған адам ман ауадан басланады. Олар Аллады тыңламадылар, сөйтіп Алла ман әдемлер арасындағы мінсіз айқасулар үзілділер. Олар күнәді білгенлердің ем өлімді, күнәліктің төлеуі деп сынағанлардың біріншілері болдылар. Уятларын жабар үшін, олар теректің жапырақлары мен жабынмаға күрістілер. Амма Алла жабуларын ұнамады. Жапырақлардың орнына ол айуанның терісінен киім мен үстілерін жапты. Алла олардың уятлығын жабар үшін бірінші құрманлыққа өзі айуанды әкелді. Адам мен Ауадың екі ұлы бар еді. Қабіл, ем Әбіл. Қабіл Аллаға құрманлыққа өзі өстірген емсілерден әкелді. Әбіл айуан әкелді, оның қанын төкті. Алла Әбілдің құрманлығын қабыл етті, амма Қабілдің құрманлығын қабыл етпеді. Неден? Күнәдің язасы өлім. Күнә бізді Алладан айырады. Тек біреудің ян беруімен төленер. Күншіліктен Қабіл Әбілді өлтірді, емсүйтіп әдем ұруының көбісін қараңылықтың жолыман әкетті. Юз жылдар соң әлілер сол қадыр яманға айланғанын көріп, Алла тек Нух пайхамбар, ем оның әйелі болмаса, еш біреуді де ер жүзінде яшауға тиісілі болмайды деді. Алла Нух пайхамбарды иккен кеме ясамаға, ем сол затты етіп, бұлай уазламаға шақырды. Күналар үшін өкім еуқылайды. Ем құтқарылудың, ем Алладың рәгімлігін алудың бір шарты бар. Кемеге кіру. Олар Нух пайхамбардың үстінен көлеп тұрдылар. Яңғыр көклерден құйылды, ем су ер түбінен қайнап шықты. Адамлар сол затқа әзір туыл еділер. Су тасуы әрбір адамды ем айванды жоқ етті. Ем дүния күнәлары үшін жоғалды. Тек Алла кемеге әкелген Нух пайхамбар, оның әйелі, ем айванлары құтқарылдылар. Оннан соң иманның атасы Ибрагим пайхамбар келді. Алла оға айтты, таудың басында олыңды құрмалыққа шал. Ибрагим пайхамбар қайғырды, амма Аллаға тыңлады. Ол ұлын Мория тауға алып, иманын іспен беркітті. Тек Ибрагим сол затты етейін деп тұрған вақытта Алла оны тоқтатты. Ем оның ұлы орнына айван берді. Сосы айван оның ұлының орнына өліп, ұлын өлімнен құтқарды. Айванның яшауы оның яшауының орнына берілді. 400 жыл озды. Ем Алла Муса пайхамбарды Исраилдың халқын Мысырдан шығармаға ебереді. Фараон, Мысырдың патшасы, сол затқа қарсы шықты. Алла оны 10 бәлемен шүшіне еткерді. Соң қазасы етіп, Алла өлім мәлегін әрбір әйелдің тұңғыш ұлын өлтірмеге еберді. Алла халқын өлімнен құтқарар үшін оларға құрманлыққа қозы шалмаға, ем есіклердің енегелеріне оның қанын яқпаға емір берді. Өлім мәлегі қанды көріп, сол үйдегі балалардың құрманлықпан құтқарылғанын білетаған еді. Еврей, еді мысырлы, ырғат, еді азат, кімді болсын, егер Аллаға тыңлаған болсалар, балалар құтқарылар еділер, егер де солай болмаса. Сол кеше Муса пайхамбар қалай алдыдан білдірген болса, солай болды. Алладың рәгімлігін құрманлық арқалы қабыл етпегенлердің әйелдерінде бозлаулар естілді. Соң Муса пайхамбар адамдарға Тауратты берді. Тауратта күнәлардан тазалану үшін Алла жарықлаған әдет білдірілген. Күнә еткен адам дін құлықшысына құрманлық айванда келеді. Өзінің күнәсі, ем ұятлығы айуанға көшкенін белгілеп, оның басына қолларын салады. Соң айуанды құрманлыққа шаладылар. Оның қаны төгіледі. Адамның күнәсі кешіріледі. Исраилдің патшасы Дауд, ем пайхамбарлар, Муса пайхамбарға берілген Тауратты қабыл еткенлер. Ама сиырсынып, айуанның қаны адамның күнәсін қалай тазалайық дегенлер. яда бу келекти билдире турган белгилер яде символлар ма экен? Дауд пайхамбар болуп, Масих яде Мессия деген улуу патша келегин алдыдан билдирди. Дауд патшадын туудугу куат пан патшалык сүрөйөт. Сол окта баарысы үчүн жүрөгү ауритаган, менменшилиги болмаган адам болаяк. Бу Масих күнөсүз, минсиз, таза, шүшсүз болаяк. Ол азап шегейек, ем өлейек, ем тиесілі құрманлық болаяқ. Ол ұлылық құрманлық болаяқ. Еміз Иса Масих отлықта туған, негедесе оға басқа ер табылмаған. Ол таза болып, еркек білмеген қысқа ақылдан туған. Патша тамырынан, ама ярлы Дауд патшадың тудығы. Балаға сый бермек үшін, ярлы туаршыларман, күнтуардан, байданалар, киез оларда вәде етілген Масих болған белгілеу үшін келділер. Иса сүйім, ақиқатлық, тынышлық, сабырлық ақында оқуын яйды. Ол әдеттегі ағаш ұстасы болса да, жоғары дережелі философ еді. Ол екіезлі дін құлықшыларының тиісіз ісілері ақында ашып сөйлей таған еді. Амма оны ярлылар, сабырлылар, күнәлі ісілер еткенлері үшін өгіне тағанлар сүйе таған еділер. Ол саңырауларды, соқырларды, сақатларды, жинлілерді сауарта таған еді. Өлгенлерді де яшауға қайтара таған еді. Үйсіз әдем, елгезер оқытушы, әдемлерді аллады сүймеге, толы яшауман яшамаға шақыратаған жаңылық ендіруші. Иса Аллаға атам депті айта таған еді. Ем құдіретлі Алла сені ата кімік сүйгенін әдем ұруына көрсетті. Алла бәрісіне де өзінің балаларына қарағандай қарамаға сүйді. Амма бір сұрау бар еді. Олар енді де күнәлі болып қаладылар, а Алла кие. Адамнан басланған әдем күнәсі Аллады әдемлерден айырды. Ем оларды артына қайтару үшін не зат етпеге керегін Иса Масих білетаған еді. Яхия пайхамбар Иса ақында айтты, «Міне Алладың құрманлық қозысы, ол өзіні бәрі дүниядың күнәсін алады». Иса Алла сайлаған Масих еді, олы құрманлық болар үшін сайланған. Ол бір заманда да күнә етпеген, кие, таза, емінсіз еді, сол себепілі күнә үшін бағасын бермеге тиісті еді. Күнәсіз болғаны үшін шүшлілер орнына ауыстырылмаға тиісті, кие болғаны үшін күнәлілер орнына ауыстырылмаға тиісті. Ол бұ затты атасы Алла үшін етті. Адам күнәсінің бағасын төлер үшін, адамдарды күнәға есір болудан құтқарар үшін, адам жойғанды оларға қайтару үшін, Алла ман мінсіз айқасуды қайтару үшін етті. Иса Масих өзінің атасы Алладың емірі мен қашта өлді. Алла пайғамбарлардың жазғанларын толтырып, Иса Масихті жіберді. Алладың сөзіне бойсынып, Иса Алладың құрманлық қозысы болаяқ, ем өзіне саулай дүниядың күнәлерін сенің, менің алаяқ деп. Сонда ол тоқтамады. Үшінші күн Алла Иса Масихті тірілді. Оға ұнанғаларға берген бәдесіндей, олар да тіріліп, өмірлік яшауға ие болаяқ деп. Сонның соң Иса өзінің соқталарына тағы да қайтып келекпін деп сөз берді, тек тағы да бір келгенде өкімші ем патша болып. Иса Масих Алладың әдем ұруына сауғасы, күнәларына батып өлмесінлер, ем Алладан айрылып қалмасынлар деп. Амма Исадың құрмалығына сеніп, олар Алла ман мінсіз айқасуларын яңыдан түзбеге болаяқ еділер. Амма қайдай сауға да, сен оны қабыл етпегінге дейім, сені күтуің.